Bu ay alhamdulillah yaxshiliklar oyi, ta'lim tarbiya oyi. Ramazonda biz axloqimizni tuzatamiz. Sabrimizni bir charxlaymiz. Ramazon bizni sabrga o'rgatadi. Nafsimizni tiyishga o'rgatadi. Gunohlardan saqlaydi. Vaqtimizni tartibga solib beradi. Darajalarimizni ko'tarib ketadi. Ramazondan biz shu narsalarni kutamiz. Biz nima kutishimizni bilsak, o'shanga yarasha o'zimizni o'nglaymiz, to'g'rilaymiz, shundaymi? Ramazon bizga mana shu yaxshiliklarni berib ketadi inshaalloh. Xullas, Ramazon bizga yetkazadigan manfaatlar, foydalarini yaxshi anglab, o'shanga yarasha tayyorgarlik qilganimiz yaxshi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man lam yad' qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Kimki botil so'zni va unga amal qilishni tark qilmasa, uning ovqatiyu ichimligini tark qilganidan Allohga hech bir hojat yo'q. Allohga uning bu qilgan ishiga hech bir hojat yo'q. Alloh uning bu ishiga muhtoj emas. Allohga buning ishi kerak emas. Ya'ni inson tilini tiyish kerak, Ramazonda xulqini tuzatish kerak. Noto'g'ri so'zlarni gapirmasdan, noto'g'ri ishlarni qilmasdan o'zini xulqini tuzatishi. Ana u uning tutgan ro'zalarini inshaalloh qabul bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu oy demak bizni xulqimiz tuzaladi, oralarimiz chiroyli bo'ladi, isloh bo'ladi, qalblarimiz inshaalloh bir-biriga yana ham yaqinlashadi, oshno bo'ladi. Bu iymonni ham kuchaytiradi, bu jamiyatni poklaydi, insonlarni o'zaro bir-birlariga mustahkam yaqin qilib qo'yadi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "As-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wa la yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni saim." Roza bu pardadir. Agar qaysi biringizning roza kuningiz boshlangan bo'lsa, u behuda gap so'zlarga berilmasin, baqir chaqir qilmasin, nodon johillik qilmasin. Agar birov bilan so'kishmoqchi bo'lsa yoki u bilan urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman deb aytsin dedilar. Bu hadis demak bizning xulqimizga ishora va bizning yana hozir ikkinchi o'rinda aytganimiz sabrga ham ishora. Bizni sabr qilishga o'rgatadi. Taomdan tiyilib, sharobdan tiyilib o'zimizni tiyib borishimiz bizni nafsimizni tiyishga o'rgatadi. Ovqatlanish odobini o'rganamiz, ovqatlanish odobini bilmaymiz ba'zan. O'tirish odobini bilmaymiz ba'zan. Inshaalloh Ramazon bilan tuzatib ketadi Alloh xolasi. Gunohlardan saqlaydi. Ko'zning gunohi bor, tilning gunohi bor. Ro'zamizga ziyon yetib qolmasin deb tilimizni saqlaymiz, ichimizga yutamiz, sabr qilamiz va gunohlardan tiyilamiz. Ko'zimizni saqlaymiz, gunohlardan tiyilamiz. Alloh bizni gunohlardan saqlaydi. Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Kimki Ramazonni iymon bilan Allohga iymon keltirgan holda, Alloh shuni bizga buyuribdi deb qabul qilgan holda va bundan albatta savob, ajr, foydalar hosil bo'ladi degan iymon, e'tiqod, niyat bilan ro'zani tutsa, Alloh uning o'tgan barcha gunohlarini kechiradi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. 5-chi oladigan natijalarimiz, foydalarimizdan 5-chisi bu Ramazon bizni vaqtlarimizni tartibga solib beradi. Bizning vaqtlarimiz ancha parokanda bo'lib qolgan bo'ladi. Ramazon kelguncha o'zimizni ancha yo'qotib qo'ygan bo'lamiz ba'zi birlarimiz. Vaqtni isrof qilamiz, vaqtni tejasini bilmaymiz. Yoki behuda o'tkazamiz, ishlarni u yoqqa surib yuboramiz, tartibni bilmaymiz, kech qolamiz darsga yoki ishga yoki namozga, jamoatga. Mana shunaqa holatlarimiz ham inshaalloh umid qilamiz Ramazonda tuzalamiz. Chunki bizni Ramazonda tartibga solinadi, bir rejim bo'ladi. Ya'ni falon minutda og'izingizni ochasiz desangiz, xo'p bo'ladi, o'sha minutda ochamiz. Falon minutda bektasiz, xo'p bo'ladi, o'sha minutgacha yeymiz. O'sha minutlarni hisoblashga o'rganamiz. Necha minut qoldi? Qarab olinglar. Voy, soat to'g'rimi? Qaranglar, soatga to'g'rilab qo'yinglar. Xullas, bu vaqtga yaxshi e'tibor beradigan bo'lamiz. Tartib, vaqtimiz inshaalloh tartibga tushadi. Saharlik vaqtlari, iftorlik vaqtlari, taroviy. Tarovihni o'sha bir me'yorda o'qish, tezroq kech qolmasdan boraylik yoki saharlikdan kech qolmasdan tezroq uyga boraylik. Bu bizni ancha tezlatadi Xudo xolasa. Yalqovlarimiz ham ancha inshaalloh harakatga tushib, g'ayratga tushadi inshaalloh. Yalqovligimiz, dangasaligimiz, beparvoligimiz, beg'amligimiz, behuda xotirjamligimiz ancha daf bo'ladi inshaalloh. Bu Ramazon insonni vaqtini tartibga solib berishiga men qoyilman deb o'zim. Chunki o'zimda shunaqa kamchiliklar bor, bilaman deb. 6-inchisi yana bir ajoyib xislatlari bor. Bu bizning darajalarimizni ko'tarib beradi. Ramazon kelib, pastlab yotib qolganlarimizni turg'izib beradi. Lekin bunday uyoq-buyoqni qoqib, changdan qo'ltig'idan ko'tarib turing, turing deb turg'izgandek, uyg'otib uyqudan oyoqqa qo'yib, oyoqda turganlarni esa darajasini pilla poyalarga ko'tarib, zina poyada chiqing mayatdan darajangiz ko'tariladi. Ham uxroviy, ham dunyoviy darajalarimizni ko'tarib beradi bu Ramazon. Biz Ramazon kelguncha qila olmagan ishlarimizni alhamdulillah mana shu Ramazonda qilib olamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu amal ibn adam lahu al-hasanatu bi'ashrati amsalihha illa as-siyam." Odam bolasining qilgan amallari hammasi uning o'zi uchundir. Yaxshilik 10 barobar qilib ato qilinadi, magar ham roza. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ بس bu roza men uchundir va uning mukofotini men o'zim beraman degan Alloh taolo deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisni rivoyat qilganlar. تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي u banda men uchun o'zining shahvatini, taomini, ichimligini tark qildi. Uning mukofotini men o'zim beraman deydi Alloh taolo. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ farhatun inda fitrihi va farhatun inda liqoi robbi. Ro'zador odam uchun ikkita xursandchilik bor. Bir xursandchilik og'iz ochgan paytda, ikkinchi xursandchiligi Robbimizga yo'liqqan paytda. Og'iz ochgan paytda haqiqatan bir kunlik ro'zani eson-omon tutib, kamchiliklarsiz tutganingizga xursand bo'lasiz va Allohning ne'matlaridan bahramand bo'lib totganingizga ham xursand bo'lasiz. Yoki yana bir shartda Ramazon tugagan paytda, og'iz ochilgan paytda, Ramazon tugagan paytda ham xursandlik bilan tugatasiz. Qaysidir bir odam Ramazonni hurmatini joyiga keltirmay, ro'zadan yaxshi tutmay o'tgan bo'lsa, u xursand bo'lmaydi. Qalbida agar iymoni bo'lsa, azob bilan, vijdon azobi bilan chiqadi. Ramazonda chiroyli mo'jizalangan ishlarni qilib olmagan odam azob bilan, vijdon azobi bilan o'tadi yoki chiqadi. Lekin ro'zani chiroyli tutgan odam alhamdulillah Ramazonni chiroyli ko'tatadi, xursandlik bilan bo'ladi. Uning savobi ko'payadi, uxroviy daraja ko'tariladi. Shunday qilib Alloh gunohlarimizni kechirsa, bizga yaxshilik, xursandlik ato qilsa qalbimizga, bu bizni Alloh huzurida darajamiz ko'tarilganining bir nishonasi, alomati. Dunyoviy jihatdan ham bizning ishlarimiz rivojlanadi, yuksaladi. Biz o'sha ko'p ishlarni qilolmay turgan bo'lsak, Ramazon kelib qolgan bo'lsa, kutib o'tirmaydi-yu Ramazon. Kelib ketib qoladi. Shuning uchun boshqa ishlarni shunday to'xtatib, Ramazonga moslaymizda va bu Ramazon oyida ko'p yaxshi ishlarni amalga oshirib olamiz. Ko'pgina bitmagan ishlarimiz alhamdulillah Ramazonda bitadi. Men o'zimni tajribamdan shunday, alhamdulillah. Bu bizga dunyoviy ishlarimizda ham ilg'orroq bo'lishga, ildamroq bo'lishimizga o'rgatadi. Yaxshiroq, jiddiyroq, g'ayratliroq harakat qilishimizga turtki berib ketadi. Ramazon bizni hammamizni shunday bir qo'zg'otib, qimirlatib, yo turg'izib, yo yurg'izib ketadi. Yaxshi fazilat, yaxshi ish. Endi mana shu yuqorida aytilganlarga rioya qilish, bularni amalga oshirish qanday bo'ladi? Bularga kim erishadi, kim erisha olmaydi? U yuqoridagi hadisda "Fa'inna shaqiyya man hurima fihi rahmatullohi azza va jalla" mana shu oyda Allohning rahmatidan mahrum bo'lgan odam baxtsiz odam, shaqiy. Na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah min ash-shaqoq. Alloh asrasin baxtsizlikdan. Alloh o'zining rahmatlariga, nusratiga sazovor qilsin hammamizni. Shunga intilaylik. Ko'zimizni ochib, qalbimizni ochaylik, uyg'onaylik, harakatga tushaylik. Ko'proq qilaylik qilayotgan ishimizni, savobli, xayrli ishlarimizni yana ko'paytiraylik. Allohning saodatiga nasib etgan saodatiga erishamiz. Mana shu narsalarni amalga oshirish, shu narsalarni hayotda ko'rsatish yoki ko'rish yoki shu narsalardan bahramand bo'lishning sababchilari kimlar? Imomlar, ustozlar, rahbarlar. Imomlar xalqni oldida turadigan diniy peshvolar, ilm ahllari. Ustozlar ham shunga qo'shish mumkin, mudarrislar ya'ni. Endi imom deganda masjid imomlari birinchi gapda tushuniladi. Mudarrislar, ustozlar, dars beruvchilar. Bular odamlarga, musulmonlarga yo'l ko'rsatib turuvchilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davomchilari. U zot boshlagan, yo'lga qo'yib bergan ishni davom ettiruvchilar, asosiy odamlar shular. Ya'ni imomlar, mudarrislar, ya'ni ulamolar va rahbarlar, amiru umarolar, davlat boshliqlari yoki jamoat boshliqlari, tashkilotlarning rahbarlari. Mana bular. Bu insonlar yuqorida aytilgan shunday ajoyib fazilatli oydan yog'ilayotgan fazilatlarni qabul qilib, chiroyli taqsimlab, yo'liga qo'yib, shundan hamma bahramand bo'lishini ta'minlaydigan, shunga sababchi bo'ladigan, vosita bo'ladigan odamlar. Avvalo har bir insonning o'zida bo'lsin deyiladi-yu, o'zi qalbida bo'lsin, o'zi harakat qilsin, intilsin. Ana undan keyin esa bular, ya'ni imomlar, mudarrislar, muallimlar va amir umarolar, rahbarlar. Bular tartibga solib turishlari kerak. Mana shu ikki tomonlama bo'ladigan ishlar. Imomlar bu Ramazon oyida fursatdan foydalanib, chiroyli mavzularni topib, tanlab, shunga tayyorgarlik qilib, xalqqa yo'l yo'riq ko'rsatib turishlari kerak. Chiroyli mavzularda, munosib mavzularda suhbatlar uyushtirishlari kerak. Jamoatni to'plashlari kerak. Musulmonlar jamoasini birligini, ularning g'ayrati, shijoatini ta'minlashlari kerak. Ularning o'zaro ittifoq, inoq bo'lishlariga xizmat qilishlari kerak. Odamlarning o'zaro o'rtalari isloh bo'lsin, ixtiloflar bo'lmasin, talashib tortishishlar bo'lmasin, nizo janjallar bo'lmasin. Chiroyli ravishda munozara bahslar bilan, ochiq erkin fikr bilan bir-birlarga keng yuraklilik bilan munosabatda bo'lgan holda jamoatning o'zaro inohligini saqlab, to'g'ri yo'lga yo'naltirib turish bu imomlarning vazifalari, ular zimmasida bu farz. Mana shu o'rinda ba'zi narsalarni, ya'ni imomlarga ehtimol birodarlarga bo'ladigan balkim foyda bo'lar, balkim o'zlar bilarlar, ba'zi narsalarni eslab o'tishimiz mumkin. Masalan, Ramazonning har bir kuni uchun bittadan mavzu tanlab, o'sha mavzu bo'yicha suhbat qilish yaxshi bo'ladi. Birinchi kun, ikkinchi kun, shunday qilib 30 kun Ramazonga 30 xil mavzuni oldindan tayyorlashlar yoki tezlik bilan shu narsaga harakat qilib kirishishlar yaxshi bo'ladi. Misol uchun aytishimiz mumkin Ramazonning fazilati haqida. Ramazonning hukmlari, roza ahkomlari, 3-chi yoki 4-chi kunda Ramazonda qiyom, ya'ni tungi namozlar, taravih namozlari yoki tahajjud namozlarining fazilati haqida. Qur'oni Karim tilovati fazilati, odobi, Allohga tavba qilish yoki qarindosh urug'lar o'rtasida silai rahim buni ta'minlash, shunga rioya qilish, bu ham bir mavzu. Yana o'zaro birodarlar haqqini rioya qilish va yoki tarix davomida Ramazon oyida sodir bo'lgan voqealar, Ramazon o'tgan Ramazonlarda bo'lgan ibratli hodisalar, sahobalar davrlarida yoki ulardan keyin o'zaro musulmonlar bir-birlariga bo'ladigan munosabatlar, Ramazon oyida qilinadigan xayrli amallar yoki Ramazon oyida yana ro'zaga taalluqli ishlar, ro'zaning muboh yoki vojibotlari, sunnatlari yoki mufattiratlari, ro'zani ochadigan, buzadigan amallar, ro'zada ayollar yoki ro'zada yosh bolalarning holati qanday bo'lishi kerak va hokazo mavzularda imomlar yoki da'vatchilar ma'ruzalar qilishlari bu ularning vazifalari deb bilamiz, vallohu a'lam. Mudarrislar esa, muallimlar mana shu oyda odamlarning g'ayrati jo'shigan, ko'zlari ochilgan, qalblari uyg'ongan paytdan foydalanib, har bir insonni o'ziga yarasha yo'l, darslar, ta'lim tarbiya berishlar. Kimdir Qur'onga muhabbati bor, uni ko'proq Qur'on o'qishi Ramazonda munosib. Yana kimdir Qur'on ham o'qiydi, lekin qaysidir bir kitobni o'qib bitirmoqchi. Yoki yana qaysidir bir talabalarning guruhi ichida islomiy, ramazoniy bir musobaqalar uyushtirish o'rinli bo'lar. Bu narsalar mudarrislarning va bularning yonida turgan ota-onalar bo'lishi mumkin, rahbarlar bo'lishi mumkin, ularni vazifalar. Endi rahbarlarga kelsak, rahbarlarga juda ham ko'p narsa bog'liq. Xalqni o'ziga, uning tavhidi, iymoni, e'tiqodiga ham ko'p narsa bog'liq. Lekin rahbar jamoasiga, rahbar xalqiga juda ko'p narsa bog'liq. Ular mana shu Ramazon oyiga alohida munosabat qaratishlari, alohida rejalar tuzishlari, alohida programmalar deyishadi. Programmalar ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Sharoit yaratishlari kerak bo'ladi musulmonlar uchun, ro'zani chiroyli o'tkazish uchun, yuqorida aytilgan ishlar va hokazo yoki boshqa bizga hali aqlimizga, xayolimizga kelmagan yana ko'p yaxshi ishlar, ana o'shalarga bosh qosh bo'lishlari kerak va ularni moddiy manbalarini ta'minlashlari kerak. Rahbar degan inson va tartib insonni, tinchlikni saqlash choralarini rahbarlar ko'rishlari kerak. Ular o'zlarini rohatlardan voz kechib, xalqni, musulmonlarni rohat bilan, tinchlik bilan, farog'atlik, xotirjamlik bilan robbilarga ibodat qilish sharoitini yaratib bersalar, shularni qilgan ibodatlarining savobidan inshaalloh kamaytirmasdan savob oladilar. Ular o'z qo'l ostidagilarga shafqat ko'rsatishlari kerak. Musulmonlarni erkin qo'yishlari kerak. Lekin joylarda, ba'zi bir davlatlarda har yili Ramazon kelishi bilan musulmonlarga tashvish keladi. Bu ro'zani qanaqa o'tkazamiz? Tarovihni qayerda o'qiymiz? Kim bizga Qur'on xatm qilib beradi? Va qaysi masjid tinchroq bo'ladi? Masjidlarga sog'-salomat borib kelamizmi? Yo'llarda soqchilar, masjidni ostonasida militsionerlar, qo'liga qalam ushlagan, daftar ushlagan o'qituvchilar, uyalmagan maktab direktorlari masjidni ostonasiga turib olib, yosh bolalarni, navrasi teng bolalarni tutib, qo'ldan tortqilab, nima qilyapsan bu yerda, palon qilaman, ertaga darsga borsang, maktabga borsang deb uni qo'rqitishlar, masjiddan quvlashlar yoki yozib olishlar yoki uning suratini olishlar yoki masjidga kelgan mashinalarni nomerini yozishlar. Mana shunaqangi bir ahmoqgarchiliklar ham bo'ladigan joylar bor. Lekin xuddi shuning muqobilida o'zi musulmon bo'lmasa ham, o'zi dinda emas, boshqa dinda yoki umuman dini yo'q, shunday odamlar Ramazon kelishini oldindan bilib, hayolingizga kelmay turgan paytda sizlarda falonchilardan boshlab Ramazon boshlanadi-ya, Ramazonni qanday o'tkazmoqchisizlar, qanday tayyorgarlik qilyapsizlar degan savollarni berayotgan, din yo'q, dinsizlar, kofirlarni ichida mana shunday munosabatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Musulmonlarga sharoitlarni alohida yaratib beradigan ba'zi bir noislomiy davlatlarda davlat boshliqlari yoki shaharni hokimlari, tashkilot rahbarlari o'zlarini qo'llari ostidagi musulmonlarni sharoitini yengillatishga, ularga imtiyozlar berishga, imkoniyatlar yaratishga harakat qiladigan joylarni ham uchratamiz. Ya'ni nomusulmonlarning ichida musulmon mamlakatlarda musulmonlik da'vo qilgan prezidentlar yoki hokimlarning qo'ldan keladigani Ramazon paytida tazyiqni kuchaytirishlari, masjidlarga cheklovlar qo'yishlari, mana masjidda taroviz o'qilsin, bunda o'qilmasin, mana bunda xatm bo'ladi, bunda xatm bo'lmaydi. Ha, siz falonchilar, sizlar xatm Qur'onga falon vaqtda ariza berishlaringiz kerak edi. Ariza bermaqsizlar sizlar. Subhanalloh. Xatm Qur'onni ham ariza bilan o'tkazadi. Yoki tarovihni ham balkim ariza bilan o'tkazadimi? Unga ham albatta ruxsat olish kerak joylarda. Shunaqa Allohning ibodatiga Ramazonda eng ulug' oyda, eng ulug' joyda ibodat qilish uchun ham ruxsat olish kerak. Unga ham ariza yozish kerak. Uni ham xavotir bilan o'tkazish kerak. U militsiya degan xalq, u militsiya degan guruh musulmonlarni iymon e'tiqodi bilan xotirjam, ohista, osoyishtalik bilan Robbisiga ibodat qilishini ta'minlash kerak aslida. Ko'chada turgan mashinalarni qo'riqlash kerak. Odamlarga muloyim, shirin muomala qilib, xush kelibsiz deb masjidga kutib olish kerak. Mana bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting deb qo'lidan kelsa, bu ham musulmon. Ular mana shu tarzda ishlash kerak emasmi aslida? O'sha musulmon militsionerlar yoki musulmon hokimlar yoki musulmon prezidentlar, hech bo'lmasa Ramazonda xalqingizga nima uchun shafqat qilmaysiz? Nima uchun xalqingizga Ramazon oyida sharoitlarni yaratib bermaysiz? Kengaytirib qolmaysiz? Yuragingizni kengroq qilmaysiz? O'zingiz bormaysiz? Masjidda kelib taroviz o'qisa nima? Taxtdan tushib qoladimi? Yo'q, u taxti mustahkam bo'ladi aslida. Davlati yana ham mustahkam bo'lishi mumkin. Xalq unga yana muhabbat qilishi mumkin, unga yaxshi ishonishi mumkin, hurmat qilishi mumkin. Lekin bu narsani inson o'zining dunyosi va oxirati foydasi, manfaatini anglasa, bilsa, inson buni qiladi. Allohning dinini hurmat qiladi, Ramazonni hurmat qiladi, musulmonlarni hurmat qiladi. Mana bu narsa rahbarlardan lozim. Ular xalqqa shart-sharoitlarni yengillashtirib berishlari kerak, yordamchi bo'lishlari kerak, shu paytda xizmat qilishlari kerak. Allohning diniga va musulmonlarga. Ha, shu bilan ular islom davlati qurishga da'vogar, ekstremist bo'lib qolmaydilar. Hech narsa qilmaydi. O'sha bilan davlat islomiy davlatga aylanib to'nkarilib ketmaydi. Balki erkinligini ta'minlagan o'sha xalqning din erkinligini, vijdon erkinligini o'zlarining chiqargan qonunlarga muvofiq ravishda ta'minlagan adolatli hokim yoki rahbar bo'ladilar. Bunday rahbarni hamma hurmat qiladi. Adolat bu juda ulug' fazilat. Adolat bu kimdan bo'lsa ham ulug' fazilat hurmatlanadi. Adolat bu kofir insondan agar zohir bo'layotgan bo'lsa, o'shani biz hurmat qilamiz. Kofir bo'lsa ham, adolatli bo'lsa, uni hamma hurmat qiladi. Musulmon bo'lsa-yu, zolim bo'lsa, hech kim hurmat qilmaydi. Zolimning hurmati vojib emas. Odilning hurmati vojib. Podsho bo'lsa, odil bo'lsa, kofir bo'lsa, hurmati vojib. Lekin o'zi musulmonman desangiz, zolim bo'lsa, kelib-kelib Ramazonda u zulmini oshiradigan bo'lsa, Ramazonda tazyiqni kuchaytiradigan bo'lsa, Ramazonda masjidlarni mikrofonlaridan nazorat qilib, ularni cheklarga olib qo'yib va o'chirtirib, yo boshqa qiladigan bo'lsa, bu adil emas, bu zulm bu. Ayni zulm. Bunday hokim, bunday militsioner, bunday rahbar, bunday podshoh oqlanmaydi, yoqlanmaydi, uning haqqiga odamlar chin dildan chiqarib duo qila olmaydi. Alloh tavfiq bersin, hammalarga insof bersin, qalblarga rahmat, shafqat solsin. Alloh taolo hidoyatga boshlasin hammamizni, jumladan imomlarni ham, mudarrislarni ham, rahbarlarni ham, barcha-barchamizni Alloh taolo o'zi haq yo'lga muvaffaq eylasin. Imom Buxoriy rivoyat qilgan mana bu hadisga e'tibor bering. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب برنچه كيچه رمضان برنچه كيچه بولغنده شيطانلار جنلارنين إن يومانلارا زنجربان قلنده جهنم دروازلارا قطق يقلده bironta ham eshik ochilmaydi. Va futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Jannat eshiklari, jannat darvozalari ochiladi, bironta ham darvoza yopilmaydi. Va nada munadin ya baghil khayri aqbil. Allohning tomonidan bir munodi nido qiluvchi nido qiladi ki, ey yaxshilik talabgori kel. Harakatingni boshla. Va ya bag'ish sharri aqsir. Ey yomonlik istagan to'xta. Walillahi utaqau minan nar. Alloh taolo ozod qiladigan, do'zaxdan ozod qiladigan juda ko'p bandalar bo'ladi. Bu Ramazon oyining sharofati. Ramazon oyida sodir bo'ladigan hodisa. Ramazon bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo jinlarning eng yomonlarini, yaramaslarini zanjirband qildirib qo'yar ekan. Mayda-chuydalari qolar ekan. Eng yomonlari zanjirband qilinadi. Shuning uchun ham dunyoda jinoyatlar kamayadi. Yomonlar, yaramaslarning shaytoni pasayadi. Ko'pgina inchimchi yomon odamlar ham, fosiqlar ham Ramazon kelganda namoz o'qishga boshlaydi. Ro'za tutishga boshlaydi, ular ham sadaqa ehson qilgisi kelib qoladi, ular ham masjidlarga keladi, yaxshilarni qatoriga qo'shilib turadi. Ramazon tugagandan keyin endi yana boshqacha bo'ladi. Bu o'sha Ramazon paytida jinlarni, eng yaramaslarini, eng kattalarini, raislarini zanjirband qilib qo'yilishining natijasi deyishadi ulamolar. Jahannam eshiklari yopilib, jannat eshiklari ochiladi. Ya'ni o'sha azob uqubatlar bo'ladigan joylar ham to'xtatilib bekitiladi, ya'ni odamlar uchun omonlik, tinchlik, o'sha jahannamdan ozod bo'lib olish uchun imkoniyat, sharoit Jannat esa eshiklar ochilsa, darvozalar ochilsa, o'ziga keladigan odamlar uchun tashviqot bu, targ'ibot, chaqirish. Qani, mana jannat bor, jannat sizlarni kutyapti. Shu jannatga yarasha harakat qiladigan ayni vaqtingiz keldi hozir degan ma'no. Bu narsani o'sha yuqorida aytilgandek rahbarlar, musulmonlarning ustida hukm surayotgan rahbarlarga aytiladigan so'zlar ichida mana shu hadisni eslatishimiz darkor deb o'ylaymiz. Ramazon kelganda Allohning jannatlari ochilib, yaxshiliklari rosa ko'payar ekan. Odamzodni ham yaxshiligi ko'payish kerak. Qo'lda shunaqa ochib yopadigan joylar bo'lgan insonlar ochib yopish kerak. Ramazon paytida ochadigan joylarni ochishlari kerak, rahbarlar ham yopadigan joylarni yopishlari kerak. Qamoq xonalarini, zindonlarini, azob xonalarini, qiynoq xonalarini, maxsus azob beradigan xonalarini yopishlari kerak. Hech bo'lmasa Ramazonda. Aslida umuman yopib tashlash kerak. Jasliqni yopib tashlash kerak. Umuman. Yoki bo'lmasam o'sha vazirliklar yoki maxfiy xizmatlarning yer to'ralarida bo'layotgan azob uqubatlarini to'xtatishlari kerak. Agar musulmon bo'lsalar, o'zlarining vijdonlariga havola. Lekin mana musulmonlik qanday bo'ladi? Islom qanday? Islom rahmu shafqat dini, Islom odamiylik dini, Islom yaxshilik kelganda yaxshilikka qarab, yaxshilik tomoniga odamlarni o'zgartiradigan din. Ramazon yaxshilik oyi ekanmi? Yaxshilik oyi kelishi bilan Allohning jannatlari ochilar ekan. Yaxshilik oyi kelishi bilan jahannam eshiklari yopilar ekan. Nimaga O'zbekiston qamoqxonalari yopilmaydi? Nimaga jasliq yopilmaydi? Alloh taolo mana shu kunlarda jahannamdan qanchadan qancha odamlarni ozod qilar ekan. Nima uchun O'zbekiston maxfiy xizmatlarining yer to'lalarida yoki ichki ishlar vazirligi yer to'lasida yoki boshqa turmalarda qamoqxonalardagi qiynoqlar to'xtatilmaydi? Nima uchun o'sha yerdan musulmonlar, begunoh musulmonlar ozod qilinmaydi? Begunoh insonlar nima uchun ozod qilinmaydi? Alloh deb zot, Allohning g'azabini ketirganlarni Ramazon oyida Alloh kechirar ekan. Tavba qilar ekan, ko'pchilik Alloh taoloning rahmati, mag'firati kengayar ekan. Jahannamdan qanchadan qancha odamlarni Alloh har kecha ozod qilar ekan. Mana bu yaxshilik. Ammo shu yaxshilikka yaxshilik bilan javob qiladigan insonlar bo'lsa, ular ham o'zlarini shunga munosib deb bilsalar, Ramazon oyida ular ham yaxshilik qilishlari kerak. Yomonliklardan tiyilishlari kerak. Ular ham azob xonalarini yopib, mo'min musulmonlarni ozod qilishlari kerak. Yoki bu yoqda yurganlarni erkin qo'yishlari kerak. Mana shu bilan mo'minlik, musulmonligimiz inshaalloh dalil hujjatlar bilan isbotlangan bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Endi mana shu Ramazon paytida har bir inson o'zi uchun o'zining oldiga qo'ygan maqsadlarini, Alloh unga zimmasiga yuklagan vazifalarini amalga oshirish uchun harakat qilish kerak. Bu borada biz erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida, farzandlar uchun alohida ba'zi so'zlarni aytib o'tmoqchimiz. Erkaklar oilada rahbar. Alloh taolo erkaklarini rahbar qilib, bosh qilib tayinlagan. Ularni mana shunday ishlarda ham mas'uliyat his qilishlarini Alloh buyurgan. Shuning uchun Ramazon kelgan paytda oilada erkaklar o'zlarining burchlarini chiroyli bajarishlari kerak. Ya'ni xuddi jamiyatda rahbarlar kabi oilada erkaklar oilada chiroyli muhitni, ham moddiy muhitni, ham ma'naviy muhitni yaratishlari, paydo qilishlari lozim bo'ladi. Ular o'zlari ibodatda, ilmda, da'vatda, axloqda boshqalarga, oila a'zolariga o'rnak bo'lishlari kerak. Vaqtida ibodatni qilishlari kerak. Va uyda ro'zg'or ishlarida ayollarga qarashib, bola tarbiyasida ayollarga sherik bo'lishlari kerak. Ular ayollarini, bolalarini vaqtida namozga turg'azib, saharligi yoki namozi ibodati, tarovati yoki Qur'on tilovati boshqa ishlarini o'zlari bosh-qosh bo'lib nazorat qilib turishlari kerak. Oilada bo'ladigan kamchilikka eng avvalo erkak kishi javobgar, mas'ul, ota. Endi ayollar, ayollar taqvo va hayo bobida ibrat bo'ladigan zotlar. Hammaga ham kerak taqvo va hayo, ayollar uchun ko'proq kerak, juda ham. Chunki ayol kishidan taqvo ketsa, hayo ketsa, oqibati xunuk bo'ladi, zarari kattaroq bo'ladi. Shuning uchun ayollar Ramazonda ayniqsa taqvoli va hayoli bo'lishga, ibodatlarni chiroyli bajarishga harakat qilishlari zarur. Ular ham ilmda, da'vatda bolalarga ibrat bo'lishlari kerak. Bola tarbiyasida e'tiborli bo'lish, bolalarni vaqtida saharlikka uyg'otib, oldinroqdan uyg'otib, ularni ovqatini chiroyli tayyorlab, iftorligini ham chiroyli tayyorlash, erlar ko'chadan topib kelgan narsani chiroyli tasarruf qilish, ularni isrof qilmasdan, behuda sarflamasdan, tartib intizom bilan uyning ichida bir chiroyli muhitni, chiroyli bir havo, ob-havoni paydo qilish ayollarning vazifalari. Namoz vaqti bo'lganda erlarni uyg'otib, agar uxlab qolishgan bo'lsa yoki taroviq namoziga kech qolishayotgan bo'lsa, ularni, bolalarini ham, o'g'il bolalarini uyg'otib namozlarga yo'llab qo'yish ayollarning vazifalari. Ayollar uyda ko'proq ovqat tayyorlaydilar, oshxonada ko'p bog'liq bo'lib oshxona xodimasi bo'lib qolishlari to'g'ri kelmaydi. Zarur bo'lgan miqdordagi ovqatni tayyorlab, ular ham ko'proq Qur'on o'qishlari, ilm o'qishlari, ibodatni chiroyli qilishga ahamiyat berishlari foydali. Ramazon oyida har xil shirinliklar pishirish, boshqa bu ham o'rni bilan yaxshi, Ramazonning ziynati, lekin shu ishga bog'lanib, ertadan kechgacha shu oshxonadan chiqmasdan tort pishirgan yoki nonni bunaqa qilib pishirgan, somsani bunaqasini pishirgan, har xil ovqatning turli xil navlarini ixtiro qilish ustida bosh qotirgan yoki shunday ixtirolar kitobini varaqlab, oshpazlarning kitobini varaqlash bilan vaqt ko'p o'tib ketib qolish kerak emas. Farzandlar bular ham ro'za tutishga, dars qilishga, Qur'on o'qishga o'rganishlari, mana shu Ramazon oyida mashq qilishlari lozim bo'ladi. Sahobalar radhiyallohu anhum bolalarini go'daklik chog'idan yoshlik paytida ro'za tutturganlari va qorni ochsa ovutib o'yinchoqlar bilan ovutganlari haqida rivoyatlar kelgan. Qur'on darsi va boshqa darslar yoki musobaqalar, mana shunday narsalarga inshaalloh farzandlar, bolalar ham faol qatnashishlari foydadan xoli emas. Alloh taolodan barchamizga ushbu oyni chiroyli o'tkazishni muvaffaq etishini so'rab qolamiz. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Robbimiz Alloh degan, keyin shu yo'lda mustahkam turgan insonlarga biror bir xavf yo'q, ular hech mahzun xafa bo'lmaydilar. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ana o'sha zotlar jannat ahlidirlar, u yerda abadiy qolajaklar. Bu qilgan yaxshi amallariga mukofot tarzida nasib bo'lajak. Alloh barchamizni mana shu oyatda, Ahqof surasining 13-oyati, 13-14-oyatida ta'riflangan, maqtalgan insonlar qatorida bo'lishimizni nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.